Otvoreno o svemu. Aktuelnosti, zanimljivosti i dešavanja u vašoj opštini. Otvoreno o svemu.
Dobar dan, ovo je emisija Otvoreno o svemu. Moje ime je Ivona Kolašinac. U današnjoj emisiji Otvoreno o svemu govorit ćemo o radu Direktorata za javne usluge opštine Peć. Imaćete priliku da čujete čime se bavi i šta radi Direktorat za javne usluge u opštini Peć. Današnja emisija je posvećena problemima sa kojima su se suočili ovaj direktorat i preduzimači radova u opštini Peć, porastom cena i porastom inflacije tokom započetih projekata. Kolega Milić Petrović razgovarao je na ovoj temi sa direktorom Direktorata za javne usluge opštine Peć, agronom Nikćijem.
Dobar dan, danas smo u kancelariji direktora Direktorata za javne usluge opštine Peć, gospodinom agronom Nikćijem. Gospodine Nikći, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za našu emisiju.
Hvala i vama što ste nas posjetili.
Prvo pitanje za gospodina Nikćija, kakva je uloga vaše kancelarije, čime se sve vaše direktorat bavi?
Naš direktorat za javne usluge u opštini Peć bavi se infrastrukturom, putevima, javnim osvetljenjem, kanalizacijom, uređivanjem parkova i sve ostale javne usluge.
Kakav je uticaj inflacije na rast cena i njihov efekat na ispunjavanje ugovorenih obaveza u opštini Peć?
Imali smo problema u vezi sa implementacijom određenih projekata. Neke kompanije koje su imale ugovor sa opštinom dobile su projekte, ali porastom inflacije i porastom cena te kompanije su morale da stopiraju svoje poslove do dogovora sa opštinom kako da se nastavi dalja radnja na tim projektima.
Ako postoje ti problemi, šta je direktorat preduzeo da se prevaziđe to i da se to reši?
Mi kao direktorat nismo imali obavezu da subvencionišemo kompanije, ali smo se dogovorili sa kompanijama da počnu da rade. Došlo je do povećanja cena i vlada Kosova krajem prošle godine donela je odluku da subvencioniše sve kompanije koje imaju započete projekte do 20% od cene dobijenih ugovora.
Koliko takvih započetih radova ima u opštini Peć, a da su investitori otkazali i da se čeka na realizaciju? Koliko procentualno?
Imalo je uticaja, pogotovo na građevinskim projektima. Takođe, firme koje se bave asfaltiranjem, 90% njih je imalo problema na izvršenju svojih projekta.
Da li postoje mehanizmi ukoliko izvođači radova ne žele da pristanu tako da se oni kazne i da plate neke penale ako ne izvrše svoje obaveze?
Kada se radi o našim ugovorima, mi smo čekali da vlada Kosova, koja je donela odluku da će subvencionisati 20% dobijenih projekata, a preduzimač i nakon toga ne odradi svoj posao, bit ćemo prinuđeni na odluku penala za preduzimača radova.
Evo još jedno pitanje konkretno vezano za Goraždevac. Šta se dešava kada je u pitanju izgradnja parka u Goraždevcu koja je započeta 2021. godine? Da li će se i to nastaviti sa radom?
Pošto je to investicija od ministarstva lokalne uprave u Prištini, odnosno vlade Kosova i opštine Peć, za sada je taj projekat prekinut. Vidjet ćemo u toku ove godine da vidimo da napravimo novi ugovor i da sa postojećim preduzimačom radova dogovorimo nastavak radova. Ako oni ne žele da nastave, moraće da plate penale. Svakako planiramo da nastavimo jer je taj projekat već do pola započet. Projekat i procedura nisu započeti od našeg direktorata, ali vidjet ćemo ove godine za novi ugovor i da završimo taj projekat.
Kontrolatno ko što je inicijum ga dojtorija i on po i on ne dje nijem boz konsultala.
Da li ste optimista da će se sve ovo srediti i završiti sa početim projektima?
Po me dan ne pređe si, ja por kod će falje. Po ne kemi po një interesim në fundin e vitit, pasi që u dual kë informata që...
Optimisti smo. Pošto je i vlada Kosova uključena, 90% projekta je već nastavljeno. Sada je sve na preduzimačima radova. Ako oni ne žele da nastave te projekte, dobit će penale za neizvršene obaveze. Ali smo uglavnom optimisti.
Mi uošim e por të vitit, me promisime në kodit dhe të përfundojnë ato.
Gospodine Nikći, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Bila je ovo još jedna emisija Otvoreno o svemu. Hvala vam na pažnji.
Ovaj program podržan je od strane nevladine organizacije Human i američke ambasade na Kosovu. Stavovi i mišljenja izrečene u ovoj emisiji ne odražavaju stavove nevladine organizacije Human i američke ambasade na Kosovu.
Otvoreno o svemu. Aktuelnosti, zanimljivosti i dešavanja u vašoj opštini. Otvoreno o svemu.